Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Oktubre. Sinabi ni Prime Minister Mark Carney na dapat maghanda ang Canada na magsakripisyo habang binalangkas ang budget. General Motors, wawakasan ang electric van production sa planta ng Kami sa Ingersoll, Ontario. 8 sa 10 conservative Canadians sinabi na masyadong marami ang pumapasok na imigrante. Inflation rate ng Canada tumaas sa 2.4% noong Setyembre. Ang presyo ng pagkain patuloy na tumataas. Maging handa para sa mga hamon at sakripisyo. Ito ang sinabi ni Prime Minister Mark Carney sa isang talumpati na binalangkas ang mga prioridad ng federal budget. Ang paparating na budget na nakatakdang ihain sa November 4 kasama ang isang climate competitiveness strategy, isang bagong plano sa imigrasyon at isang estratehiya na aakit ng talento mula sa buong mundo. Ito ang sinabi ni Carney sa mga estudyante sa universidad sa isang talumpati sa Ottawa. Anya, naghahanda ang federal na gobyerno na itaguyod ang isang mas malakas na ekonomiya sa isang more dynamic, more competitive at more hostile world. At ngayon na ang oras upang umaksyon. Ngunit ito ay magre-require ng mga sakripisyo at lilipas ang oras bago makita ang dibidendo. Si Carney nakipagkita privately sa mga leader ng oposisyon upang pag-usapan ang budget, kasama si Conservative leader Pierre Poilievre. Si Poilievre, para sa kanyang parte, sinabi na siya ay nagpapasalamat na nailatag niya ang mga prioridad ng kanyang partido kasama ang malawakang pagbabawas ng buwis at pagpapanatili sa deficit na mas mababa sa $42 billion. Samantala, ang mga prioridad ng New Democratic Party o NDP kasama ang investments sa trabaho, healthcare at housing. At ang Bloc Québécois ay may absolute demands kasama ang federal health transfers sa mga probinsya at pagbubuo sa old age security payments para sa 65 hanggang 75 years old na mga individual. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Kinumpirma ng General Motors na tatapusin nito ang produksyon ng kanilang Bright Drop electric delivery vans sa Kami Assembly Plant sa Ingersoll. Ang kinabukasan ng pasilidad sa Timog Kanlurang, Ontario ay naging uncertain. Ang produksyon sa planta ay pansamantalang itinigil noong Mayo noong sinabi ng GM na ang demand para sa commercial EV market ay bumagal. Sinabi ng kumpanya sa kanilang desisyon na hindi gagawin ng Bright Drop vehicles sa ibang lugar. Minarkahan ng pagwawakas ng linya na inakalang magiging pundasyon ng ambisyon ng Ontario tungkol sa electric vehicle. Sinabi ng GM na ang hourly employees ay tatanggap ng 6 na buwang sahod kasama ang posibleng lump sum payments at iba pang benepisyo, alinsunod sa mga provision ng collective agreement sa Unifor. Ang kumpanya ay makikipagtulungan sa union at parehong level ng gobyerno para i-evaluate ang mga susunod na hakbang para sa kinabukasan ng Kami. Ang paglulunsad ng Bright Drop noong 2021 ay tinaguri ang isang mahalagang hakbang sa pagtulak ng GM sa isang all-electric future. Ngunit sinabi ng kumpanya na ang commercial EV sector ay nag-develop ng mas mabagal kaysa inaasahan. Binanggit ang mas mahinang demand, mga pagbabago sa regulasyon at ang pagkawala ng US tax credits para sa electric delivery vehicles. ang planta sa Ingersoll ay nag-ooperate na mas mababa sa kapasidad mula na magsimula ang produksyon noong huling bahagi ng 2022, kasunod ng 1 billion na retooling investment na sinuportahan ng federal at probinsyal na mga gobyerno. Ang Kami Assembly na may 1,200 na empleyado ay naging isang mahalagang economic driver para sa rehiyon ng Ingersoll mula nang magbukas ito taong 1989. Sinabi ng GM na nananatili itong committed sa paghahanap ng meaningful opportunities para sa lugar, bagamat hindi sinabi kung ano ang mga susunod na produktong maaaring gawin doon. Hindi pa tumugon ang Unifor Local 88 na kumakatawan sa mga manggagawa ng Kami sa CBC News tungkol sa anunsyo. Binigyang diin ng GM na ang Canada ay nananatiling mahalaga sa kanilang operasyon sa North America. Hinighlight ang nagpapatuloy na produksyon sa Oshawa at St. Catharines, gayon din ang bagong 600 milyon na battery materials facility na itinatayo sa Quebec. Ang federal at gobyerno ng Ontario ay inaasahan na mahaharap sa pressure upang tumulong na makakuha ng bagong mandato para sa Kami Assembly Plant, katulad ng kanilang pagsuporta para sa EV at battery projects sa ibang lugar sa Ontario. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang suporta ng publiko para sa imigrasyon ay bumabagsak, partikular sa mga conservative. Ipinakita ng isang bagong poll mula sa Environics Institute. 82% ng conservative Canadians na mga botante sinabi na ang federal na gobyerno ay nagpapasok ng masyadong marami imigrante, doble ng dami mula 2020. Ito ang pinakamataas na numero na naitala ng Environics para sa anumang demographic group sa 48 taon na sinusubaybayan nito ang mga opinyon tungkol sa imigrasyon. Ang numero para sa Canadians sa kabuuan ay tumaas din. 56% ng Canadians ang nagsabi na masyadong marami imigrante ang dumadating sa bansa. Ito ay isang drastikong pagbabago ng opinyon mula noong COVID-19 na pandemya at dahil tumaas din ang imigrasyon noong panahon na yon. Sa ilalim ng huling liberal na gobyerno, ang populasyon ng Canada ay tumaas na humigit kumulang 1 milyong katao kada taon sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Sinubok ang healthcare system at housing market ng bansa. Ipinakita sa survey na ang conservative na mga botante ang tila pinaka-dissatisfied sa pagbabago. Sa nakalipas na panahon, kung paano bumoboto ang isang tao sa federal election ay hindi masyadong ipinapakita ang kanilang pananaw sa imigrasyon. Ito ay ayon kay Keith Newman, isang senior associate sa Environics Institute. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang annual inflation rate ng Canada ay tumaas sa 2.4% noong Setyembre, habang ang grocery prices ay tumaas at ang gas at travel tour prices ay bumaba sa mas mabagal na pace. Ito ang sinabi ng Statistics Canada noong Martes. Inaasahan ng mga ekonomista ang numero na aabot sa 2.2%. Kapag tinanggal ang gas, ang annual inflation rate ay tumaas sa 2.6% ayon sa data agency. Ang mga mamimili nagbayad ng 4% pa sa grocery store noong Setyembre kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Itinulak ng mas mahal na mga sariwang gulay at asukal at confectionery. Ang grocery inflation sa pangkalahatan ay nagtitrend pataas mula noong Abril at ang fresh at frozen na baka at kape nagambag sa mas mataas na rate dahil parehong mababa ang supply nito. Ang presyo ng gasolina ay bumaba sa mas mabagal na pace noong Setyembre, 4.1% kumpara sa parehong period noong nakalipas na taon. Noong nakaraang taon, ang mga presyo ay bumaba dahil sa pagbagsak ng crude oil prices na bunga ng mga alalahanin dahil sa mas mahinang paglago ng ekonomiya sa Estados Unidos at China. Noong nakaraang buwan, ang refinery disruptions sa Estados Unidos at Canada, itinulak ang presyo ng gasolina pataas. Ang halaga ng travel tours ay bumaba sa mas mabagal na pace year over year noong Setyembre. Habang ang mga presyo ay bumaba on a monthly basis sa panahon na ito ng taon, ang mga presyo ay tumaas ng 4.6% mula Agosto. Habang ang malalaking events sa Estados Unidos at Europa, ginawang mas mahal ang mga hotel. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.